Řemeslo je předpokladem, experiment podmínkou, risk nutností. Tak to je manifest ateliéru grafického designu a nových médií, který je důvěrně přezdíván ostrovem pokladu a který vede host dnešního pořadu vizitka profesor Petr Babák, který je autorem například vizuální identity Moravské galerie v Brně, Umělecko-průmyslového muzea v Praze, Národní technické knihovny nebo Národního filmového archivu. Dobrý den.
Dobrý den.
Také dnes je hudba v režii a musím říct, že ve velmi pečlivé režii našeho hosta, který na úvod nechal zahrát hudební skupinu, takzvaná Brněnská Ečka, což byla formace, která od poloviny 80. do druhé poloviny 90. let hrála ve složení Josef Ostřanský, Vladimír Václavek a Vladimír Kokolja, který se do obecného povědomí dostal spíše jako vizuální umělec. Nicméně byl to právě on, koho jsme slyšeli zpívat vlastní text, ať si nebo nejsi, mluvím s tebou. To CDčko, ze kterého jsme hráli se živým záznamem koncertu, vyšlo tuším už v roce 1990. Proč jste, Petře, vybral právě tuto skladbu?
Já jsem si chtěl nějak jako odilustrovat ty takzvané kořeny, že? Ty kořeny, které se nezbavíme jako nikdy. A já si tam taky to brněnský stigma, já jsem celý 18 roku trávil těch nejdůležitějších vlastně v Brně. A v té době, což byl nějaký rok 84, 5, 6 a dál, byla taková jako hodně silná vlastně brněnská scéna, což byl Ošklid, Skopce, ještě jsme se nedohodli, prostě spousta kapel, Helmutova Stříkačka, jaká popová, prostě spousta věcí, které vlastně chtě nechtě, si myslím, že jako vlastně předurčili nějaký způsob uvažování, do toho se vlastně nakombinovali lidi, jako je Dalibor Chatrný a spol. A ten Kokoleně přišel jako taková dobrá vlastně ilustrace toho, o čem teď mluvím vlastně, že to je nějaký kořen vlastně, nějaký ohledání ve zvuku. Přišlo mi důležitý nechat vás vytrápit těch 4 minuty 20 vteřin, protože je to nějaký celek, který ten Kokoleně vlastně nastavil, asi to má nějaký svůj význam, takže i to, abyste se to užili až do mrtě vlastně.
Připomínám, že Vladimír Kokolia byl jedním z prvních hostů vizitky, která se vysílá od září 2017 a poslechnout si ho, vážení posluchači, můžete v archivu Českého rozhlasu. Nicméně dnešním hostem vizitky je Petr Babák. Petře, ve stejném roce, tedy v roce 1990, jste také odešel studovat z Brna do Prahy na Vysokou školu umělecko-průmyslovou do ateliéru knižní grafiky a písma, který vedl Jan Solpera. Bylo vám tehdy už 23 let? To byla po maturitě dobrovolná nebo nucená pauza?
No, to byl takový ten jako dojíždějící vlastně komunista a já si pamatuju, že jednak jsem tam musel jít na vojnu, jednak jsem se snažil o pajdák, vlastně to byla ta klasika čeština výtvarka. Potom jsem se vlastně třikrát hlásil na umprumku, což samo o sobě v té uniformě v roce 88 jít jako na přijímačky nebylo nic moc. A mezi tím si pamatuju takovou zásadní scénu úplně, kdy v té době byl na škole Milan Hegar jako vedoucí ateliéru a já jsem přijel tak jako vystrašený s těmi obrovskými deskama z toho Brna. Vystoupil jsem z toho brněnského draka, který jezdil 4,50 z Brna, prostě byl někdy kolem té osmičky prostě v Praze. A nesl jsem ty věci do toho ateliéru, který sídl takzvané muzikově věži, to byla Františka muziky, vlastně ateliér. Začal jsem vykládat ty věci, on jako mi mlčel celou dobu a potom si prdnul. To mi přišlo vlastně úplně jako neuvěřitelný takový jako motiv vlastně toho, jak se asi dívá na tu moji práci vlastně, jestli teda ho zajímá nebo ne. A vlastně jsem tak jako zklamáně v podstatě odjížděl jako zase zpátky do Brna poslouchat ty Ečka a ještě jsme se nedohodli a spol. Takže takový jako ty kontakty první jako na Vysokou školu uměleckou průmyslu byly tohohle typu takového skoro zmarovýho vlastně úplně.
Teď již nastoupil jste v tom roce 1990. Nedávnými hosty vizitky byly například Milena Dopitová nebo Jiří David, výtvarní umělci, kteří na uměleckou scénu vstupovali právě na počátku 90. let, nebo historička umění Pavlína Morganová, která mimo jiné toto období zpracovává. Takže jsme samozřejmě mluvili o volném umění, jaká ale byla 90. léta pro grafický design a samozřejmě grafické designéry a studenty grafického designu.
Já tomu tak jako po těch letech vlastně soukromně říkám nějaký bod nula, no, protože samozřejmě zrovna v té době se tady objevily ještě první počítače, že? To byl vlastně ten další nějaký zlom, úplně si pamatuju, jsme měli někdy ve druháku, přivezli první kvadru a vlastně to byly pořadníky, kde se v podstatě ty studenti jednotliví hlásili na půl hodiny, třeba víc to nešlo prostě, aby se na tom třeba učili sami a tak, takže byla to vlastně úplně zásadní změna, jednak už vůbec třeba v terminologii, že vlastně tehdy se tomu říkalo propagační grafika. A teď se vlastně nedal nějaký jako nový název. Třeba spousta starých kmetů nechtěli používat termín grafický design, protože byli zvyklí prostě na průmyslovou nebo tuhle grafiku, nebo tenhle způsob vlastně uvažování. A zásadní bylo taky vlastně to, že se proměnila dost podstatně i ta generace vlastně, jo, že najednou v té době těch 80. let byla taková jako skupina lidí, která tu práci vlastně naší zemi dělala. Samozřejmě procházela různými komisema, ty věci byly poměrně jako složitý a samozřejmě dost jako politicky vlastně provázaný. A najednou se dalo dělat, i když vám bylo 18 a měl jste ten počítač třeba doma a měl jste co jako nabídnout. Jo? A už jenom to vlastně byla dost zásadní změna, která se pokračuje do dneška, ale tehdy to byl opravdu jako jakýsi bod nula, nějaký zrod a začátek vlastně něčeho dost podstatného.
Takže nebylo na co navazovat z doby před rokem 89?
Ne, to určitě ne. Tady byla spousta vlastně období, které třeba mě osobně, nechci tady dělat jako nějaký univerzální prostě ponory, ale mě osobně třeba výrazně ovlivnila ty české produkce. Třeba tvorba lidí, kteří opustili chtě nechtě, mnohdy nechtě, jako volné umění, výtvarné umění a dělali třeba knižní design, což byli lidi jako Stanislav Kolíbal, Jiří Grigar, Pacovská a tak dále. Vlastně do dneška věci, které mají svoji nějakou kvalitu, svoji nějakou sílu, napojili se často na vydavatelství, jako byly Odeon nebo státní nakladatelství knihy, s tím, že to byly věci vlastně velice jako kvalitní a ještě byly kvalitně zpracované. Ale často to třeba byli lidi, kteří se programově třeba nezabývali grafickým designem, užitou grafikou tehdejší, jak to byl třeba Jiří Balcár, vlastně, který dělal divadelní plakáty a tak dále, tak vlastně to mnohdy funguje dodnes, že ty lidi jsou nějakým způsobem jako tím grafickým designem jako jaksi postižení, vlastně mají v sobě nějaký zvláštní jako systémy, které se naučili už na nějaký třeba lidové škole umění a z toho žijou celou dobu a je to taková jako vlastně mnohdy otravná cesta, že třeba oni všechno vlastně ví, ale nevykročí ani třeba půl metru směrem vedle, aby se něco událo, co třeba mnohdy ten úbor může nějakým způsobem v úzovkách posunout, případně oživit vlastně a že je na nich je vidět, že jsou vlastně unavení tím časem a že vlastně mnohdy ty lidi, kteří přistupují do těch témat grafického designu třeba z jiných oborů, tak do toho přináší takovou tu šťávu, kterou třeba v těch 80. letech spíš nechtěně, protože nemohli prostě sami vystavovat a tvořit, vlastně přinesla ta skupina lidí, jako byl Kolíbal, Balcar, Grigar a třeba ta Pacovská. Hmm.
Vážení posluchači, na stanici Vltava sledujete vizitku grafického designera Petra Babáka, kterému svůj dotaz nebo komentář můžete poslat také vy, a to na známou adresu vizitka@rozhlas.cz. V 90. letech zůstaneme i po hudební ukázce. S Petrem Babákem se podíváme do Zlína, kde vznikla v novodobé historii České republiky první městská vizuální identita. Petře, zůstáváme v 90. letech i v rámci vašeho druhého hudebního výběru?
Rozhodně. A tady vlastně potom Kokoliovi, který byl takovou esencí fakt toho hledání vlastně nějaký práce s tělem, s nějakým divadlem, sám vystupoval v té roušce, že jo. Tak tady naopak je to světová produkce, je to kapela The Shaman, a která vlastně pro mě třeba symbolizuje takový ten, jako ten rozjezd těch 90., kdy už ten název sám jako Love, Sex, Intelligence je o spíš o potkání se s chemií vlastně a v té muzice je spousta elektroniky a ta chemie dost výrazně ovlivňuje vědomí a úplně vidím ten klub v té radosti a různý extáze a věci, které vlastně není nutné asi rozvádět vlastně nějak dál, ale tohle je pro mě taková jako esence 90. The Shaman. Oh, I want love, I need love.
Love, sex, intelligence. Coming through with the things you do to me. Love, sex.
polovině 90. let jste společně s Tomášem Machkem navrhli první městskou vizuální identitu. Bylo to pro Zlín. V té době jste byli ještě studenty, nebo vy jste alespoň byl studentem. Jak jste se k té práci dostali?
Ona to byla vlastně soutěž, naši spolužáci ze Zlína, který byla vlastně pobočka Umprumky ještě ve Zlíně, což byl David Krásek a Radek Hegmon. Tehdy ještě to nebyla žádná firma MM City, byl takový začátek, úplný start. Tak vlastně byli osloveni vedení města, celý ateliér a dělala se soutěž na městský mobiliář, což byla vlastně taková první jako průmová věc vlastně vůbec jako v českých městech. Byl to pan Daťka, tehdejší starosta. A oni vlastně vyhráli soutěž na městský mobiliář, což byly zastávky, koše a tak dále, lavičky. A potom vlastně vznikla jako taková soutěž na vizuální styl, kterou jsme vlastně vyhráli jako my s Tomášem. A to bylo tehdy tak, že opravdu já jsem byl ve druhém ročníku, Tomáš byl o rok nebo o dva vejš. Dělali jsme u něho v ložnici a jezdili jsme prostě prezentovat věci před 80 úředníků a byla to vlastně neskutečná jako škola. Takové té určité asertivity, způsobu, jak vlastně nějak ty lidi dostat do hry, aby vás poslouchali vůbec a tak dále. Ale byla to vlastně obrovská šance a navíc se na tu matku, na to město vlastně navařila spousta dalších jako subjektů, které patřily pod město, jako byly technické služby, městská policie, lázně a podobně, takže vlastně vznikl takový komplexní nějaký jako set věcí, který si myslím, do dneška nemá vlastně nějakou moc jako obdobu. No.
Trochu mě na tom překvapuje, že to nebyla například Praha nebo Brno, ale právě Zlín, který měl po roce 89 svoji první vizuální identitu. Máte proto nějaké vysvětlení?
Vlastně mi to přijde, že to není vlastně nějaká náhoda, že takový ten baťovský dukt, o kterém se pořád vlastně mluví, takový ten důraz na to, že nabízím nějaký zboží, ne, tím zbožím můžeme říkat, že je to město má nějaký potenciál a samozřejmě ten potenciál potřebujete nějakým způsobem prodat a kdo tady uměl vlastně nejlíp jako prodávat boty, že byl to ten Baťa, který oslovil toho Hakešmída, oslovil tu Týrlovou, prostě měl tam kolem sebe vlastně lidi, kteří nějakým způsobem dokázali ty věci prodat a myslím, že ten duch se přesně ukázal v této oblasti a bylo to vlastně po dlouhé době, po hodně dlouhé době a hlavně to byla taková opravdu jako cílená a ucelená vlastně věc, jo? Že neskončili po nějakých hádkách a po logotypu, ale že tam prostě bylo tak silné vedení, což dneska taky dost často chybí, že ty strany se nedokážou dohodnout a po půl roce mění vizuály úplně běžně, ale vlastně že šli po nějaké cestě, která nebyla asi úplně jednoduchá, ale prostě prosadili si vlastně to, že je dobrý dělat něco koncepčně, dotahovat věci do konce a podobné věci.
Takže předpokládám, že to do té doby nebylo to v našem prostředí nemělo příklad, nebyl vytvořený žádný manuál městského vizuálního stylu. Jak jste postupovali? To jste museli začínat úplně na zelené louce, nebo jste se inspirovali v zahraničí?
My jsme právě nechtěli vlastně tady takový trend vlastně do současnosti takový jako tekoucí, kdy každý město má samozřejmě svůj heraldický znak a vznikla taková zvláštní jakoby averze vlastně, že heraldický znak je něco samo o sobě archaického, co se vlastně nedá nějakým způsobem prodat jako v dnešním světě. A to myslím, že je jako obrovský vlastně omyl, že ty města nebo malé vesnice, městy se zbavují heraldických znaků. A my jsme už v té době vlastně věděli, že ta kombinace, i když speciálně zlínský heraldický znak nemá zase nějakou hlubokou historii, nicméně existoval, tak jsme si vlastně vždycky nějak počítali, že to byla taková jako kombinace vlastně ty historie, i když krátký, a ty současnosti. A přišlo vlastně důležitý, že se tam nějaká ta nit jako z té historie vlastně děje. A pokud to budu brát jako univerzálně do toho dneška, tak opravdu si myslím, že je strašně krátkozraký se zbavovat toho historického tvarosloví, který ty lidi berou spíš opravdu jako nějaký nános vlastně, než něco, na čem se dá nějak stavět. A že teď vznikl takový zvláštní jako mor, že každý město musí mít nějaký výkřik jako znojmo s pěti kurkama, nebo já nevím, prostě každá ta věc vlastně má nějaký taky jako vtípek a tím se to město vlastně prodává a jakoby se zapomnělo, že ta současnost bez té historie by vlastně vůbec nebyla, že spousta těch věcí opravdu do koše jenom proto, že ty lidi chtějí být teď a tady a zapomíná na to, že něco navazujou, chtě nechtě vlastně. No.
A jak to zvládli vaši zlínští objednavatelé? I pro ně to byl v rámci celé republiky vlastně pilot. Vlastně bychom o nich mohli mluvit jako o pionýrech porevolučního městského vizuálního stylu.
No já myslím, že to i pro ně samozřejmě byla určitá jako novinka. Oni tehdy byl vlastně poměrně osvícený hlavní architekt města Zlína. Sešla se tam taková, jako, myslím, že dobrá vlastně skupina lidí A samozřejmě už jenom ty věci a ty jednotlivé kroky třeba prosazovat, protože si pamatuju, jsme jezdívali na prezentace pro městskou policii, což třeba byli vlastně lidi, kteří samozřejmě žádné uniforma nebo nějaký obrázek, který budou naset na uniformě vůbec jako nezajímal. Takže ty schůzky byly taky jako hodně vlastně emočně jako vypjatý a teď se došlo až k tomu, kdy šéf jako bouchal pistolí prostě o pult mluvící. Byly to fakt jako taky scény vlastně jak z nějakého úplně jiného světa, ale byly to strašně důležité scény pro to, jakou pozici vůbec vlastně ten obor jako grafický design má. A to znamená, že nemá vlastně žádnou. Že sice jako denodenně jsme s ním konfrontovaní, ale že lidi samozřejmě víceméně přirozeně nezajímá, že asi ta osvěta za tu dobu těch 90. let nebyla asi až úplně taková, aby vlastně vzali vážně nějaký jako vizuální charakter věcí, jevů, popisů vlastně, že se dostane do muziky, že se dostane do měst, jako kamkoliv vlastně a že do dneška je to taková spíš jako popelka vlastně, která ale denodenně ovlivňuje nějakým způsobem vlastně chápání v určitých procesů, jevů, situací, vlastně zkracuje nějakou cestu od začátku do cíle a podobné věci, ale vlastně myslím si, že pořád není tak jako tak tímhle způsobem vlastně vnímána vůbec, no, že má nějakou váhu. No.
Slyšela jsem kuriozní historky o tom, jak vám návrhy přinášeli i metaři.
To bylo roztomilý, no. Samozřejmě oni v té době vedení technických služeb jezdívalo taky družební výlety. Jedno z těch měst byl Londýn a oni si tu demokracii vlastně tak jako vzali vlastně po svým. A zjistili, že se vrátili z toho Londýna, že teda všichni vlastně v té firmě rozhodují o všem. A zdálo se jim vlastně důležitý to převést nějakým způsobem k nám. Teď se bavíme samozřejmě o technických službách, kde se bavíme hlavně o těch metařích a o těch, kteří spravují vlastně ten veřejný prostor. No oni dostali za úkol, byl to taková víkendový úkol, vlastně jako navrhnout logo. Takže bylo to zajímavé, jako dostat potom do ruky vlastně spoustu papíru, který ty lidi si myslím, že třeba kreslili po mateřské školce, po fakt dlouhý době vlastně vzali tušku do rukou. A bylo zajímavé vlastně vidět ty jednotlivé kompozice, vůbec ten způsob toho uvažování. A myslím, že tam byly určitě jako šampionský, jako nějaký loga. No my jsme jednu dobu, protože jsme se několikrát stěhovali od té doby, tak jsme vždycky to měli takový jako klenot, takový nějaký jako určitý symbol, vlastně, kudy demokracie se nemá vůbec ubírat. A zmizelo to. Takže nasuním to jako v paměti, je takový jako uchovaný nějaký jako určitý klenot vlastně ty situace a ty opravdu ty situace a to vnímání vlastně grafického designu. To je vlastně úplně přesná ilustrace. Nakonec jsme teda na těmi metaři zvítězili. Takže to logo nakonec se používalo naše. Bylo to teda asi o fous, ale šlo proti nám spousta metařů a zvítězili jsme přesto.
Jo, je to možná tak, jak jste říkal, takhle by demokracie neměla vypadat. Slepé střevo si prostě také nenecháváme operovat od grafického designéra. Takže výběrová řízení. Jak dlouho trvala práce na takové objednávce? Jinými slovy, jak dlouho jste se Zlínem spolupracovali?
Já myslím, že to ve finále bylo nějaký 8 roků, ale tam byla zásadní věc, že vlastně vznikl poměrně rozsáhlý manuál, který zastřešoval, tam šlo o dvě matky, jedna byl úřad města a jedno jako město a vlastně v rámci tohohle systému se navrhl takový jako mnohostránký vlastně princip práce s tím vizuálem, s písem, znakem a podobně. A vlastně spousta těch věcí mohla už potom jednoduše přecházet, vlastně byla tam nějaká buňka, která existovala a vyráběla sama ty produkty, prostě byla schopná s těma informacemi fungovat, byla to ještě taková ta papírová doba, kdy se my se třeba dnes vlastně snažíme ten vizuál neprodávat nějakým způsobem jako v papíru, kde je spousta investic neekologických a zbytečných vlastně, že ten manuál skončí někde v knihovně, ale že to jsou jako vesměs věci na síti, digitální, aktivně, které se můžou vlastně používat nějakým způsobem, ale v té době vlastně hodně pomohlo to, že každý ten krok byl vlastně nějakým způsobem mapovaný a byl mapovaný pomocí toho manuálu a proto třeba některé ty věci, to, že byl dobrý asi ten manuál, že vlastně měl to, co měl mít, tak do dneška vlastně nám chodí různý pošty, které vlastně vypadají, že opravdu se po těch 25 letech vlastně nezměnily a mají pořád stejnou vizualitu, což je taky taková jedna z věcí, která není úplně běžná, že se dodržují ty věci, ty pravidla, které se nastavily kdysi, ale že naopak se tak jako schutí vlastně v rámci toho rigidního systému třeba porušují a je to zbytečný vlastně.
Pojďme si zahrát další skladbu. Co tam máme?
Máme tam Patrika Wolfa, což je takový jako přerostlý hobbit, který se v tomhle případě přizval ještě dvě takové divoženky, které mu tam hrajou na různý nástroje. A tak bych si třeba představoval, že by mohl vypadat chytrý pop v Čechách. Bylo by to pěkný. Tady jde ještě o romantiku navíc. No.
Tak si ho pustme.
Lucy, remember the smell of that fall, the fires of fungus and the rotting leaves. I fell off the wagon into your arms, into this long month of Sundays. You were my husband, my wife, my heroine. Now this is our final December, and I'm deep in a forest, losing all thought of spring, and nothing can help me remember. And I'm going nowhere fast. A darker day has pulled at last. Deep in a dream, I set the compass to spinning, and your love has come too late. Away from the garden gate, wake me up when the bluebells are ringing. Now that it's over, after all that we had, a river runs through the rafters, down, down, down. It's leave me sleeping, dreaming only of spring. And the phone rings out and I remember, but I'm going nowhere fast. A darker day has pulled at last. Deep in this dream, I set the compass to spinning, and your love has come too late. Now wave to the garden gate, wake me up when the bluebells are ringing, ringing, ringing now, ringing. Wanna hear them ringing, my love? Wanna hear them ringing?
Stanici Vltava posloucháte vizitku grafického designéra Petra Babáka, se kterým jsme před hudební ukázkou mluvili o vizuální identitě města Zlín, která byla první svého druhu po roce 89 a zároveň první velkou zakázkou Petra Babáka a Tomáše Machka. Účastnil jste se pak ještě někdy soutěže na městský vizuál?
My jsme na základě, protože vizuální styl města Zlín dostal národní cenu za design, byla to vlastně první cena udělaná grafickým designu, vždycky byla soutěž, která spíš se týkala průmyslových designérů, tak jsme na základě toho se v nějakou dobu objevilo v médiích a dostali jsme různé nabídky vlastně dalších měst, Mikulov a spol, ale tady jsme se vlastně rozhodli, že nechceme být takovým tím studiem, který dělá jako jeden směr, vlastně třeba by nás určitě krásně živilo do dneška dělat šipky doprava doleva a nějaký jako tvarosloví vlastně měst, ale já jsem měl takový pocit, že je důležitý se vydat různýma cestama a nějak jsme to potvrzili vlastně dodnes, že bych hrozně rád se tou prací pořád nějak vlastně bavil a ty městské vizuály potom skýtaly spíš takový určitou dřinu a drill a schůzování a nekonečný schůzování a přesvědčování a podobné věci, které jsou samozřejmě důležitý a nutný. Nicméně grafický design má i světlejší podoby a zábavnější mnohdy. Takže my jsme tehdy dostali oslovení na město Praha. Bylo to tak, že samozřejmě jsme jakoby neskládali zbraně u všech soutěží. Dostali jsme na Prahu, nevyšlo. Oslovili nás na Brno. Tam jsem byl vlastně, to už jsem byl rozpadlý s Tomášem Machem, už jsem nefungoval, měl jsem vlastní laboratoř a tam jsme, myslím, že překročili nějaký Rubikon. My to máme na webu ještě takový, jako, takový memento mori zároveň.
Co jste tam navrhli?
My jsme navrhli jednak přeškrtnutý Hradčany, což byla vlastně věc, které Brňáci rozumí. Mí Brňáci mi rozumí.
Já podotýkám, že Petr Babák je rodák z Brna, pokud někdo neslyšel začátek dnešního pořadu.
Potom jsme udělali druhou verzi, která byla Brno, což bylo taky jako výkřik vlastně s třema O a vykřičníkem. Ale to potom použil naopak tři vykřičníky a s jedním u Ostravy. A starala se na tohle téma těch dvou vlastně jako hraničních nějakých vizuálních jako identit nebo logotypů návrhu. Poměrně taková vlastně peprná diskuze. Oni nás neposlali ani do druhého kola, měli prostě strach. A třetím bylo Brno je zlatá loď, což byl vlastně takový mládkovský výkřik, který všichni znají. Ale myslím, že už v té době to byla taková ukázka toho, jak se jako dá dělat vizuální styl vlastně jinak, že ta věta je nějakým startem pro jakousi příběhovost, že to není, třeba v 90. letech se běžně dělali vizuály, že se takzvaně fragmentalizovali třeba loga, byla to taková dekonstrukce, běželo to v designu, takový jako z Holandska, takový 90. vlastně takový jako feel to mělo. A ty fragmenty se dali různě na hrnečky a na vázanky a podobně a tím bylo vystaráno. A vlastně my jsme v té době vlastně, myslím, že zase jakoby jediný, doufám, že to někdo zhodnotí časem, vlastně přicházeli s nějakýma jednovětejma, případně slovníma nějakýma vyjádřeníma. Objevilo se to potom třeba i u logotypu pro AMU, Akademie muzických umění, což byla taková rovnice, kdy jsme chtěli jako ty tři fakulty spojit a dát je pod matku, takže AMU rovná se FAMU plus DAMU plus HAMU. Takže byla v tom určitá jako logistika, ne nějakého obrazoborectví, ale spíš jako informace, na kterou se ty příběhy a obrazování a všechny ty věci kolem spíš jako nabalovaly, než byl to nějaký startovní jako model, než mít to logo, který se jenom sampluje a zvětšuje a zmenšuje.
Vážení posluchači, pokud se budete chtít na něco Petra Babáka zeptat nebo něco okomentovat, můžete tak učinit na e-mailové adrese vizitka@rozhlas.cz. Když se, Petře, podíváte dnes na vizuální styl jednotlivých měst, městských a státních institucí, jaká je jejich úroveň? Tady mám na mysli naše prostředí.
No já myslím, že teď tady tak zrovna zní takový zvláštní jako mor. Já jsem mu naznačil už u toho Zlína, že jsem nějaký pocit, že se lidi vzdali vlastně toho heraldického znaku. Nikdo vlastně nechce stoupit do takzvané nové heraldiky, nikdo ji neumí, nikde se nevyučuje, nikdo se jí nezabývá vlastně a všechna města vlastně přistupují na takový ten jako funny způsob toho, že nějakým jako jednoduchým a veselým způsobem chci odilustrovat Uherské Hradiště, tu Znojmo nebo tu Ostravu. A vlastně někdy se to povede a někdy méně. A mám pocit, že to je jenom taková jednosměrná cesta. Je to samozřejmě zároveň určitou leností těch grafiků, protože občas chodíme do nějakých soutěží jako a sedím na druhé straně v té porotě. A víme, že to je způsob a cesta, které vedení těch měst a lidi, kteří se grafickým designem nezabývají, tak vlastně rozumí. To těm lidem stačí, protože samozřejmě ti účastníci chtějí vyhrát, že nechtějí vlastně objevovat nějaký nový pohledy na grafický design, že to je vlastně strašně naivní z naší strany, ale my to třeba podstupujeme a vlastně hrozně rádi, protože možná to vychází z toho, že máme nějakou práci a máme možná z těch 90. let jako pořád co dělat. A vlastně když jsme osloveni do soutěže, tak se přiznám, že mnohdy celá programově vlastně jdeme proti proudu a myslím, že to nikdo nikdy nedocení, ale přijde nám to hrozně vlastně důležitá věc. Dělo se to teď i u vizuálního stolu pro Národní galerii, která se dělala po nějaký době, kdy jsme taky vlastně vstoupili do nějaký takový neprobádaný vlastně cesty a my se to dopadlo vlastně stejně jako u všech těchto našich pokusů. Důležitých, ale pro nás každopádně.
Vy už jste to naznačil, hodně pracujete pro kulturní, často výtvarnou scénu. Jak je to ale mimo ni? Přibylo osvícených objednavatelů grafického designu, když teď tedy pomineme státní instituce. městské instituce.
Určitě, určitě. Jo. Tady je tady spousta vlastně firm, které vznikly jako na Zelené louce, skoro to je tak symbolicky, skoro jak s tím Zlínem, vlastně, který vznikl taky na Zelené louce, ty lidi si to váží, budovali něco sami, takže mají prostě v tom kus toho svého srdce, těch svých emocí vlastně, takže se snaží, aby i to okolí, to, jakým způsobem komunikují směrem ven, bylo vlastně kvalitní, oslovují kvalitní lidi. Myslím, že je důležitý, že tady od těch 90. vlastně vznikly úplný zástupy, miliony vlastně lidí schopných dělat kvalitní grafický design. Sami se vlastně v rámci Umprumky na tom provozu nějak podílíme. Skoro mě to až děsí, vlastně, že těch lidí a těch škol a těch fakult, který se bavili grafickým designem, nebo ne, skoro mě to děsí už teď vlastně, jo, že vždycky si naivisticky říkám, že se podílíme nějakým malým procentem, že třeba od nás z toho ateliéru odchází 2, 3, 1 člověk jako za ten rok, jako do praxe. A že si to jako omlouvám, že to naše procento, když se snažíme vyprodukovat jako kvalitního vlastně člověka, který vyleze ven a bude něco hledat, takže je poměrně malý, ale prostě je Zlín, je Plzeň, je Ústí, je Brno, vlastně je spousta ateliérů a myslím, že těch grafických designů je přehršel.
Takže vizuální smog už je téměř rozfoukán, už se dá dýchat?
No, já myslím, že to s tím bohužel vůbec nesouvisí, jo, že my právě se i třeba v rámci těch školních škamen snažíme těm dětem jako až pod nos spát miliardu informací. Pořád je vlastně zasypáváme přednáškama. Já si třeba pamatuju sám, je to taky vzpomínání starce, že jo, kdy za toho Solpery nebo v tom ateliéru v těch 90. letech jsme my byli ti studenti aktivní a tahali se lidi do školy a podobně. My dnes vlastně děláme úplně kompletní servis těm lidem až pod nos. Mnohdy mají víc přednášek jako než praxe téměř. A že nakonec vlastně té kvality tolik člověk na ulici nevidí. Jo. To je strašně zajímavý vlastně jev. Jo. Že i když ty lidi mají informace, jsou imrvére na drátech, můžou snímat aktuální dění vlastně v těch oborech, takže ty kvality je pořád vlastně strašně jako málo.
Jak vypadá váš dialog s objednavatelem, nebo asi spíš říkáte s klientem, jak moc se jako grafický designer cítíte být ve službě daného projektu a od kdy si do toho jako autor grafického návrhu už nenecháte mluvit?
No to je strašně složitý, jako to je kus od kusu. Já myslím, že u nás je to možná tak jako o tolik snažší v tom, že my se snažíme poměrně často dávat informace o laboratoři a o tom dění, vlastně, co se v něm děje, co děláme aktuálně, dávat na světlo světa. Poměrně často, pravidelně používáme Facebook, používáme prostě web, který aktualizujeme. A myslím, že je poměrně snadný vlastně získat nějaký obraz o laboratoři, co to vlastně znamená, jakým směrem se vydáváme, co vlastně děláme vůbec. Takže za náma třeba chodí hodně lidi, kteří jsou jednak poučení. Jednak máme spoustu věcí, které jsou dlouhodobý, děláme prostě práci třeba 20 roků i díl a pořád to vlastně nějak funguje. Ale zároveň samozřejmě máme krátkodobý zkušenosti, které nejsou tak něžný a jsou naopak jako vyhrocený a rychle skončí, a tak to prostě chodí v životě.
Jak snášíte, když vám klient po nějakém čase vaši práci v uvozovkách dotvoří? Řeknete si, že je to jeho věc, jeho problém, nebo se vás to jako autora opravdu dotýká, pokud se vám tady takové věci vůbec dějí?
Já myslím, že když se dějou, tak se to člověk ani nedozví, což je mnohdy vlastně dobře, ale kdybych to měl říct tady, tak jakože už jsem vlastně v tomhle směru fakt dál, že vlastně si pamatuju, když jsem... Tak jak teď to vlastně dokazuje to, jak je to tvůrčí ten proces jako grafický design, že to je téměř jako to umění vlastně, že člověk nespí, že na to pořád myslí. Tak si pamatuju, že jsme mě honili fakt jako různý obrazy po noci, že jsem prostě musel mít ten papírek a zapisovat si nějaké jako věci, které jsem potom musel druhý den třeba zhmotnit a fakt jako zrealizovat. To už nějak dávno nemám, vůbec netvrdím, že ten obor nemám nějak jako vášně vlastně rád a že ho hrozně rádi jako děláme. Ale jestli ty lidi mají pocit, že tu práci naši mají přetvářet, tak je ti prostě přetváří.
A stalo se vám to v nějakém konkrétním případě?
Já si teď na nic nespomenu, protože oni to asi nechtí riskovat. Riskovat s náma, ale zase spíš se to děje tak, že my se snažíme naopak ty lidi vlastně ponouknout, aby se předali. Takže mnohdy se děje to, že když ty lidi se přidají vlastně už na začátku v nějaké jako spolupráci, tak to převezmou nějak přirozeně. Často třeba se taky snažíme dostat do těch firm i lidi, který tam se jsou nastálo potom, že vlastně mají tu roli svoji, jsou třeba jakoby nějakým způsobem odcepovaní od nás, jako ty lidi ví, prostě mají nějakou zkušenost vizuální a výtvarnou, mají nějaké školy a podobně a stanou se součástí toho týmu vlastně a potom daleko přirozeně třeba proplouvají tím vizuální setem ty firmy a jsou schopni ho nějak nastavit třeba. No.
To jsem se chtěla zeptat, jestli učíte své studenty argumentovat, obhajovat svoji práci a připravujete vlastně na život s klientem.
No já se právě snažím, mám ten pocit, že vlastně mnohdy už žvaní až moc, že někdy je to takový, že vlastně mají pocit, že se dá jako všechno vlastně okecat, že to třeba, že tam nebyli třikrát, že nepřišli, nebo že něco zapomněli, nebo že zapomněli na ateliér vůbec třeba, že mají něco přinést vlastně a mají pocit, že třeba o tom mají půl hodiny mluvit. Takže spíš se snažím, aby ty věci byly tak jako koncentrované, aby šly jako na jádro věci, aby třeba byly krátký, že máme fakt adepty, který naopak jenom mluví a třeba nepřinesou vůbec nic. A že vlastně pokud ty lidi nebudou nějakým způsobem pracovat, tak se nic nestane. To myslím, že je hrozná škoda jako nevyužít tu školu takovým způsobem, pokud mají ještě ten servis vlastně až pod nos jako od nás, že, to je, že žijou v takovým zvláštním jako blahobytu. A myslím, že by je chtělo trošku jako týrat a nechat je bez jídla a bez vzduchu a podobných věcí, aby se to uvědomili třeba často.
Je to na začátku dnešního pořadu zmíněné motto ateliéru. Řemeslo je předpokladem, experiment podmínkou, risk nutností, vaším přáním, vizí, nebo se ho daří těch uplynulých 13 let, co ateliér na Umprumce vedete naplňovat?
Já to vždycky tak jako zhazuju, samozřejmě ty manifesty, už ten Ročenko věděl, že to jsou trošku hlouposti vlastně, že nejde tím manifestem jak si popsat vlastně úplně všechno a stav nějakých věcí. Ale na druhou stranu jsou to taky jako tři výkřiky, které se tak táhnou s náma jako nějakým způsobem pořád. Já spíš volám potom, že by bylo skvělý, kdyby se na střední školy do těch vedení těch ateliérů, těch oborů vlastně dostali lidi, kteří jsou fakt silní, mají to rádi tu práci a ne druhořado, třetořadí výtvarníci, kteří třeba tenhle obor náš jako nedělají. Tam myslím, že je zakopaný pes, že v okamžiku, kdy na té střední škole člověk nevstřebá základní sumu informací, zároveň dostane určitý prostor, aby se sám třeba hledal, zároveň ty lidi, ty studenti sami nejsou nějakým způsobem postižení vlastně v tom, že to dělají i třeba i doma jako navíc a tak dále. Tak všechny ty ostatní věci jako risk a podobně vůbec nevzniknou vlastně. Jo. Takže já spíš vždycky brečím na těch přijímačkách, kdy my se snažíme hodně jako na rovinu a férově vlastně říkat o těch věcech, co si myslíme, bez nějakého obalu. Tím hromadu lidí u těch pohovorů dopředu vlastně už odradíme, což je strašně pro tu školu jako není to dobrá reklama, jak je vyčítáno často jako zvedení. Nicméně my se snažíme tady o něco, což je možná zase jako naivní, ale já bych hrozně rád, aby z toho ateliéru našeho odcházeli lidi, kteří jsou silní a něčím možná i výjimeční zároveň vlastně, protože těch řemeslníků a dříčů je na světě vlastně strašná spousta. Takže my jsme si vytyčili ten claim jako s těma třema heslama, přesně z těchto důvodů, aby odcházeli lidi, kteří prostě mají odvahu na to založit něco samotného, iniciovat nějakou aktivitu prostě a být jako tvůrci vlastně v rámci toho oboru, než tím v úzovkách obyčejným vlastně dělníkem oboru, kterých si myslím, že je opravdu spousta.
Jen připomenu, že do soutěže o nejkrásnější knihu roku bylo letos nominováno 9 knih, které vytvořili vaši studenti nebo absolventi, plus 3 knihy, které jste tady vytvořili, takže 12. Rozhodnout by se mělo 19. dubna. Budeme vám držet palce. A pojďme si pustit čtvrtou skladbu.
Já myslím, že čtvrtá je Marina and the Diamonds. A to je taková jako řekyně, která bydlí v Americe. Má strašně silný hlas a mě třeba u téhle skladby konkrétně vlastně bere ta první část, která má asi 10 vteřin a speciálně část vlastně, kdy ona takým jako vysokým hlasem řekne just a little pipi. To by mě vlastně úplně třeba stačilo jako na to puštění toho začátku. Zbytek si domyslíme, jak je to kouzelný, protože Marina tu chce jako poslouchat každopádně. Jo, tak kousek, děkuju. You've been acting awful tough lately. Smoking a lot of cigarettes lately, but inside it's just a little baby. Oh, it's okay to say you got a weak spot. You don't always have to be. Tak a máme tady první ne dotaz, ale e-mail, který napsala Radovana Plaškurová. Velmi děkuji vám, Petře, za dnešní vizitku. První skladba ji probudila a přinutila vyhledat informace o profesoru Petru Babákovi a hlavně pozorně poslouchat, tak to velmi děkujeme, Radovano.
A ještě píše, že si rozšířila povědomí o grafickém designu. Díky, pěkný den. A my se ještě podíváme na dalších pár otázek, na které nám zbývá asi 10 minut. V roce 2003 jste založil studio Laboratoř, o kterém jsme dnes už mluvili. Dotkli jsme se toho, na jakých principech funguje. Předpokládám, že se tam experimentuje, když je to laboratoř také.
My jsme vlastně původně s Tomášem Machem měli vlastně takovou tu klasickou kamennou jakoby buňku s adresou, se zaměstnancema, kde se platilo sociální a zdravotní a ta adresa byla na Praze 1 a platilo se vlastně spousta peněz kolem dokola. A já jsem tedy netušil, vlastně to jde dělat nějakým způsobem jako jinak, ale znamená to obklopit se lidma, který berete jako samotný tvůrce, že to nejsou nějaký vykonovatelé nějakých vašich myšlenek, který jsou jednoznačně nejlepší na země kůli, ale že to jsou rovnocenní partneři, což byl úplně první vlastně krok, takže my jsme takový jako otevřený sdružení vlastně fyzických osob, nejsme žádný SROčko a nic podobného, ani akciová společnost. Máme nějakou jednu adresu, jeden velký stůl a tak se snažíme, já tomu říkám, jako sosat vlastně z toho vesmíru, že i tahle práce jako grafického designera se dá vlastně dělat na takové platformě spíš jako otevřené, vlastně přátelské. Samozřejmě tam jsou nějaké procedurální věci, jsou tam nějaké fakturační údaje a podobné záležitosti, ale zároveň vlastně ten klíč je v tom občerstvování, že máme jako stálý zaměstnance, že se snažíme, máme takový určitý okruh lidí, kteří s námi jako spolupracují. Nicméně se snažíme přibírat vlastně průběžně nový lidi a znovu říkám, zase to není někdo, kdo by měl být jako DTP, sedět tam od rána do večera a klikat pro nás, ale že to je někdo, kdo se stane přirozeně jako naroveň vlastně a samozřejmě to znamená nějakým způsobem jako ustoupit ze svého ega v úzovkách a to mě vlastně teď poslední dobou baví skoro nejvíc úplně, že najednou vidím kolem sebe lidi, kteří opravdu jsou kvalitní, mají co nabídnout a snažím se tak jako spíš to moderovat a podobný model vlastně děláme i ve škole, že to je taková jako snaha o určitý moderování situace a informování o věcech, které už se udály, které se dějou v tuhle chvíli třeba a podobně. A ten model v laboratoři je vlastně dost podobný. Je to taková jako otevřená vlastně platforma, ale která je samozřejmě schopná, řeknu třeba Národní technická knihovna, což byla práce na 6-7 roků, je schopna na sebe nabalit, nás tehdy fungovala asi 15, takže dokáže být spíš jako flexibilní a elastická. To mě přijde důležitý, že to není taková ta otročina, když není moc práce třeba, nebo jsou nějaké dělčí věci, které děláme zadarmo, protože je to důležitá taky činnost, tak není možný mít jako kolem sebe x lidí a všechny vlastně platit, tak protože všem chodí složenky a to je důležitá věc, vlastně, že nechci si hrát jako na laboratoř, která neexistuje, ale na něco, kde jsou živí lidi, kteří potřebují něco jíst a zároveň vlastně dělají nějakou práci, která si myslím, že je důležitá, aby byla vlastně zajímavá i pro ně, aby vlastně v tom byly nějakým způsobem namočení. Tak to je asi důležitý jako claim vlastně v laboratoře.
Mezi vaše externí spolupracovníky patří také grafické studio Exlovers. Jejich polovinou je Zuzana Kubíková, která je ale vystudovaná sociální antropoložka. Vlastně to uvádím jako příklad toho, jak mnohovrstevnatý a s mezioborovými přesahy ve finále tedy velmi komplexní může být grafický design.
Je to přesně tak. Já vlastně to taky jako od začátku i v té škole i vlastně v laboratoři snažím nějakým způsobem jako razit, že ono to vypadalo v těch devadesátkách pořád ještě, že ten grafický design je něco opravdu jako jednosměrného, že se vlastně naučíte používání 5 abecet, že se naučíte něco o kompozici a o barvách a podíváte se na plakáty, které vznikly ve 30. letech v době avantgardy a budete pokračovat další celý svůj život třeba tuhle cestou, ale ne, myslím, že naopak vlastně ten obor se strašně jako otevřel mnohdy. Třeba tyhle obory, jak jste řekla, třeba sociologie, ovlivní tak výrazně ten výsledek třeba, že ten grafický designer mnohdy tam je jenom nějaký doplněk, že vlastně to je skoro naopak, nebo že třeba často děláme s muzikantama, nebo s lidma, který, nebo s architektama, který nás přizivou vlastně do nějaký svý budovy, kterou třeba i v tom počátečním stavu jsme schopni nějakým způsobem ovlivnit. Takže vlastně děláme i s lidma, kteří jsou otevření tím směrem, jako v obou straně, že vlastně architekt, který mnohdy přece udělá něco, co je neměnýho, takže je natolik otevřený, že prostě nám třeba nechá nějaký prostor, je to nějaký dialog k nějaký možnosti, vlastně nějaký proměny. Jo. Takže, že se daleko s nás v dnešní době, a je to důležitý, vlastně propojou jednotlivý období, jednotlivý záměry těch lidí, jednotlivý vlastně jako program a zaměření vlastně těch lidí. To mi přijde vlastně důležitá věc, jako spojování těch mezioborových nějakých článků.
My jsme to dneska několikrát řekli. Experiment a risk jsou pro vás zásadní. Jak vypadají vaše chyby?
No, tak ono už vůbec ty dvě slova, experiment a risk, já to chápu, že to nedá vlastně ničím jako jiným moc vlastně popsat, ale my se snažíme teďka používat posledních jako třeba 5 roků slovo dělat věci jinak. Což vůbec nevím, jestli je lepší než experiment.
Což znamená riskovat.
což znamená možná ve finále riskovat. Ale co se týká těch chyb, ono je to vždycky asi na takový pohled jako z druhé strany. Já myslím, že člověk dělá samozřejmě spoustu životních chyb a kutrmelců a nesmyslů vlastně, ale myslím si, že třeba tím, že jsme opravdu ukopení v takovou jako velkou skupinu různých zpětných vazeb a lidí, kteří v té laboratoři vlastně chodí. I třeba v rámci školy se snažíme, aby ty studenti, když nastaví nějaké jako pravidla hry, tak aby se do nich zapojovali zpětně. To znamená, že tam je nějaká zpětná vazba, že třeba úplně běžně se bavíme o věcech, které jsou špatně, které jsou jako z jejich strany třeba kritické. To se děje samozřejmě v laboratoři, to znamená, tím si jako říct vlastně, že daleko možná snáze se člověk vyvaruje nějaký jako chyb, kdy má tuhle jednoduchou zpětnou vazbu od nějakého okolí, který mu věří. Samozřejmě se nemusím vyprávět, že existuje miliarda pokrytectví a nenávisti a tak dále. Laboratoř není nějakým opivovaným jako subjektem, prostě, protože je samozřejmě vidět a chodí s názorama jako na trh, tak není úplně super extra oblíbená. Ale přijde mi i tohle vlastně důležité. Nějakým způsobem, jako když je člověk vymezený, tak musí unést tohle hejtování a všechny ty věci, které jsou kolem. A myslím si, že připravit se dobře na chyby je to obklopit se dobrýma lidma, kteří ty chyby jsou schopni rozklíčovat a jsou schopni vám je vlastně nabídnout a vmést do obličeje. To mě přijde důležitý vlastně.
Ještě bych ráda zmínila rok 2009, kdy jste se studiem laboratoř dokončili vizuální styl, včetně informačního systému pro Národní technickou knihovnu v Dejvicích projektovanou projektilem. Je dnes už běžné, aby u větších zakázek architekti automaticky zvali na začátku projektu ke spolupráci grafické designéry. U projektilu si to dovedu představit, ale jindy?
Není to vůbec běžný a naopak je ten trend vlastně opačný v tom, že spousta těch oborů, a to se vlastně zase vrátím k tomu, jak jsem odpovídal před chvílí, si naopak nabaluje v rámci nějaký vlastní reklamy další obory. To znamená, že často architekti navrhují vizuální styly, informační systémy, což vůbec netvrdím, to je běžný a je to možný, protože jsou to dostupné informace, piktogramy taky najdete na síti a tak dále. Ale chci jim klást jako na srdce, že se strašně ochuzují o nějaký fúze mezioborový a podobně. A že to, co vlastně dělá projektil dlouhodobě a přirozeně, myslím, že pomáhají tím jeho stavbám. Že vlastně projektil je tam, kde je, třeba díky tomu, že se opravdu otevřel směrem k umělcům, Vítek Havránek a spol. Co se událo, kdo je za umělce vlastně v rámci budovy NTK, jak ten beton tam vypadá, jak vypadají podlahy a podobné věci. Že to je vlastně určitá otevřenost a je taky asi možná fakt nějaký symbol toho. Jestli ty lidi chtějí prostě dělat nějakou kvalitní práci v různých oborech, tak ta fúze je skoro úplně bezpodmínečná, vlastně úplně zásadní. Takže architektům doporučuji, a ne kvůli nějakému obchodu, ale kvůli tomu, že to pomůže ty věci samotný, ať se třeba klidně nechají mluvit i do baráku. Ať to zkusí se otevřít tímhle směrem, že to je možná pro ně třeba riskantní, ale že se můžou i něco dozvědět a může se něco posunout správným směrem.
Paráda, konečně normální, silná, tvůrčí osobnost se schopností se vyjadřovat a s jasnou pedagogickou vizí na důležité škole. Kéž bych na VŠUP i AVU, kéž bych Vysoká škola umělecko-průmyslová i AVU měla víc i v jiných oborech, píše Honza Paul. Děkujeme vám, pane Paule,
Honzo,
a samozřejmě
nazdar,
předávám
nazdar.
Petru Babákovi. Za loňský rok bylo Studio Laboratoř nominováno na cenu Czech Grand Designer, cenu grafický designér roku. Si nakonec před minulý týden odnesli Tomáš Brousil, Matěj Chabera a Jakub Korouš za vizuální identitu pro značku Primeros. Vy jste se zúčastnili s novým logem a komplexním vizuálním stylem pro neziskovou organizaci Naděje, která se už 30 let stará o lidi bezdomova, o potřebné staré, handicapované lidi a tak dále. Už jste to trochu naznačil. Máte nějakou svoji filozofii, podle které si vybíráte klienty, zákazníky, zakázky?
Ono je asi důležitý říct, že my jsme se jako nepřihlásili. Je to tak vlastně, že tam je komise, která nominuje ty práce na Czech Grand Design.
Děkuji.
Ale ono to naštěstí opravdu funguje. Já jsem tady zmínil ty devadesátky, možná to Kokoli a Shaman a všechno to, co se událo v těch devadesátkách, vlastně nějaká ta cesta, která je taková jako relativně vlastně přímá, snažíme si ji dodržovat, že to jsou schopni číst i ty lidi kolem, který nám vlastně tu práci zadávají a že my nemáme žádný nějaký klíč jako na to, že teď zrovna třeba budeme chtít dělat nějaký typ práce a teď se o to budeme strašně snažit. Vlastně máme obrovskou výhodu v tom, že za náma chodí různý typy práce. Jsem strašně rád, že neděláme třeba jenom knihy nebo jenom vizuály nebo jenom obaly desek, ale že se k nám vlastně na základě té práce, kterou děláme, objeví lidi, kteří jsou naprosto z různých oborů odvětví a jsem třeba strašně rád, že se objevila naděje právě, což bylo obrovská výzva vlastně udělat něco, co třeba nebude vizuálně tak bakální, že naopak to bude něco strašně jako ohobolovaný na kost a bude tam nějaká naděje pomocí úplně jiného tvarosloví, než třeba dřív ta společnost měla. A bude to působit vlastně jako něco, co je jednoduchý, zároveň vlastně levný a bude to přesně vlastně zároveň ilustrovat i to, co ta společnost dělá, že vlastně to podstatné je někde jinde, ne v tom, jestli má kudrnatý a 70-barevný logo, ale že prostě pomáhá něčemu a někomu, kdo to vlastně potřebuje. Takže jsme udělali ten systém takový, že s ním může zacházet kdokoliv v naději sám a to je vlastně nejdůležitější věc v podstatě.
Ještě jsem se vás, Petře, chtěla zeptat, na čem teď pracujete, ale už to nestíháme, takže si na to budeme muset počkat. Děkuji vám moc krát za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání.
Prosím, abyste uvedl poslední skladbu.
No poslední, vyšlo to teda neuvěřitelně. Já jsem měl tady připravených 9 krásných věcí z takových různých oblastí. A nakonec nám vyšel hip-hop, což je teda něco, co vlastně současná společnost absolutně jako ignoruje a není to takový ten český hip-hop, kdy si jako kluci hrajou s těma velkýma kalhotama jako na hip-hopery, ale je to takový ten opravdový, ten komerční, kdy třeba ti kluci mají, já nevím, 600 milionů jako zhlídnutí na internetu jo, nebo na tom YouTube, jo. A jsou to lidi, kteří fakt mají těch 5 Ferrari, jo. A jeden z nich se říká Young Tak, tohle je trošku pro Edu, takový, že posílám Edu jeden kousek. A Young Tak, ten vlastně už nemá skoro ani hlas, jo. Že ten hlas je takový poměrně jako nakřáplej, ale myslím, že je silný a je nutný si pustit ke všem těm věcem nějaký klip a spot. A myslím, že Young Tak zrovna má celkem jako kvalitní vizuály. Tan on the place. I'm a rich nigga, got Chanel on my waist. Run up on me playing, I'ma aim it at your face. And that go for anybody, anyway. Hey, I'm a rich blood by the way. And I'm having swag, roll it old like a tape. Bitch scale, yeah, like I got these bitches on the base. Don't wanna talk, then they say I need some space. Whoop, 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 my new car geeked up. I just paid the cop, now I'm running out of court. When I run that top, I'ma put it on the rocks. Crawl, walk, and hop, got all of these bitches shot. Hey, don't mind it whiter than my socks. I don't wanna talk it in my guap. Clone young nigga and still flop. I buy banks by the two, no pop. Hey. Baby, pay me the hook. Woo! Baby, pay me the hook. Yeah. Baby, pay me the hook. Hey, baby, just play me the hook. Yeah. Baby, pay me the hook. Hey, baby, pay me the hook. Hey, baby, pay me the hook. Pay me the hook.
Rubbing on my chain, blowing cloudmatic. Smoke something with a G and bend that ass backwards. Laid back, relax, and talk mathematics. Later on, we test a little sex practice. Write my name on the wall. Money in the mattress, bet she wanna get involved. She hop on the blunt, say with the hookah, y'all. I tell her pass back if the shit too strong. It's all set. Mozart are on the block, so.